Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 21 noyabr chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Namanganda is gazidan zaharlanishning oldini oluvchi qurilma ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Afg'onistonda bugun milliy motam kuni. AQSh Interpol prezidenti lavozimiga Janubiy Koreya nomzodini qo'llab-quvvatladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Namanganda is gazidan zaharlanishning oldini oluvchi qurilmani ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik rasmiylarining bildirishicha, qurilma xonadonning maxsus isitish tizimiga o'rnatiladi. Agar uyda biror sabab bilan is gazi chiqargan bo'lsa, qurilma signal bera boshlaydi. Is gazi chiqa boshlagan paytda uyda hech kim bo'lmasa, qurilma gazni tarmoqdan avtomatik ravishda o'chiradi. Qurilma elektr energiyaga ulangan holda ishlaydi. Qurilmaning o'rtacha narxi 195 ming so'm atrofida bo'ladi. Har yili qish mavsumida O'zbekistonda is gazidan zaharlanish oqibatida odamlarning vafot etish holatlari tez-tez uchrab turadi. Masalan, Ozodlik radiosi noyabr oyining boshlarida Toshkentda bir hafta ichida 7 kishi is gazidan zaharlanib o'lgani, ulardan 4 nafari bolalar ekani haqida yozgan edi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida O'zbekiston bosh konsulxonasi ochildi. Bu haqda prezident qarori qabul qilingani to'g'risida Adliya vazirligi 20 noyabrda ma'lum qildi. Qarorda Tashqi ishlar vazirligiga mas'ul vazirlik va idoralar bilan birgalikda bosh konsulxonani konsullik huquqiy yordam ko'rsatish va mehnat migrantlari masalalari bo'yicha mutaxassislar bilan to'ldirish vazifasi topshirildi. Rossiyaning qator shaharlarida konsulxona tashkil etish to'g'risida Tashqi ishlar vazirligi 2017-yilning 24-aprelida ma'lum qilgan edi. 2018-yilning avgustida Yekaterinburg, Qozon, Vladivostok va Rostov shaharlarida O'zbekiston konsulxonalari tashkil etilgani, ammo shu kungacha bino yo'qligi munosabati bilan ishlamay kelayotgani xabar qilingan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Afg'onistonlik mullalarning 20 noyabr kuni poytaxt Kobulda uyushtirgan tadbiri paytida qilingan xudkush hujum oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 43 kishiga yetdi, yaralanganlarning soni esa 83 kishini tashkil qildi. Avvalroq Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy vakili Vohidulloh Mayruh Ozodlik radiosiga:
"Dar hodisa در هتل اورانوس شهر کابل که بر اساس معلومات
اوران توخانه‌سیدگی واقعا 40 نفرگه یقین آدم هلاک بولد 60 تا آدم یارالند یارالنگلردن 24 نفرنین احوال آغر دیب بلدرگن ایده افغانستان پریزیدنت اشرف غنی 21 نویبرنه ملی ماتم کنه دیب اعلان کلده. Qo'shma Shtatlar Interpol rahbari lavozimiga 21 noyabrda o'tadigan saylovda Janubiy Koreyalik nomzod Kim Chen Yanni qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 20 noyabrda ma'lum qildi.
Interpol is electing a new president. It's an important organization. We strongly endorse Kim Jong-un.
Interpol yangi rahbarni saylayapti. Bu muhim tashkilot. Biz hozirda tashkilot prezidenti vazifasini vaqtincha bajarib turgan Kim Chen Yan nomzodini qo'llaymiz. Interpolga a'zo bo'lgan boshqa davlatlar ham qonun ustuvorligini hurmat qilishga ishonchli va halol odamni tanlashga chaqiramiz. Janob Kim mana shunday odamdir, dedi Pompeo. Interpol rahbari lavozimiga rossiyalik general-mayor Aleksandr Prokopchuk nomzodi ham ilgari surilgan edi. Moskva Interpol vitse-prezidentlaridan biri Prokopchuk nomzodini rasman olg'a surishga harakat qilmoqda. Biroq xalqaro hamjamiyat Rossiya vakilining Interpol rahbari lavozimiga saylanishi xavfli ekanini, Moskva bundan siyosiy muxolifatchilarni ta'qib qilishda foydalanishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Shimoliy Koreya hukumati mintaqadagi vaziyatni hal qilish bo'yicha Koreyalararo bitim doirasida Janubiy Koreya bilan chegaradagi qurolsizlantirilgan hududda 10 ta qo'riqlash punktini yo'q qildi. Bu haqda Yonhap Janubiy Koreya mudofaa mahkamasiga asosan xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, Shimoliy Koreya Janubiy Koreyani xabardor qilganidan so'ng qo'riqlash punktlarini portlatib yuborgan. Avvalroq Kim Chen In Seuldan sovg'a sifatida olingan 200 tonna mandarinni aholiga tarqatish haqida.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxlik ona bir kunlik chaqalog'i shifokorlarning mastligi tufayli nobud bo'lganini da'vo qilmoqda.
Ikkalasi ham aybdordi. Mast holda ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
O'zbekistondagi Hizbut Tahrirning qamoqda qolayotgan sobiq amiri hizbdan chiqqanini televideniye orqali e'lon qildi. Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2000-2200 so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent timsoliga aylangan Kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkazilishi ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi, yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qalbul qilib olgan vrach chaqaloq kunduz soat 2-3larda tug'iladi dedi.
Soat 2gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anatomiyasi to'liq yo'q bo'lib qoldida boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13 noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'ida mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Navbatchi vrach u aralashmadi. Siyor ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12 noyabr kechga yaqin soat 5larda tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20 noyabr kuni Ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonov ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha u 19 noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning aytishicha prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyotga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini vazirlar mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan Hizb ut-Tahrir firqasining ilk rahbarlaridan biri Hafizullo Nasirov ushbu firqani tark etganini e'lon qildi. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan video tasvirda 47 yashar Hafizullo Nosirov bunday qarorga uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli kechinmalar va ko'plab islohotlardan so'ng kelganini aytdi. U o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganlikda ayblaydi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hafizullo Nosirovning bayonot yozilgan videoni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik dindorning ma'lum qilishicha, Hafizullo Nosirovning o'z safdoshlariga yo'llagan bayonoti ichki ishlar xodimlari tomonidan noyabr oyi boshlarida yozib olingan. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimlaridan biri Hafizullo Nosirovning videosi ichki maqsadlarda foydalanish maqsadida ichki ishlar xodimlari tomonidan yozib olinganini aytdi. Hafizullo Nosirov Hizb ut-Tahrirdan chiqish qarorini qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan safdoshlariga murojaatnoma sifatida taqdim etadi.
Uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli ichki kechinmalar va ko'plab istihoralardan so'ng 2017 yil yanvar oyida Hizb ut-Tahrir a'zosi sifatida uning dasturi noto'g'ri ekanini tushunib yetib, hizbiy faoliyat olib borishdan voz kechganim hamda hizb safini tark etganimni rasman e'lon qildim.
deydi Hafizulloh Nosirov. Video murojaatda Hafizulloh Nosirov shuningdek o'zi bir paytlar O'zbekistonda rahnamosi bo'lgan firqani tanqid ostiga olishga qaror qilganini ta'kidladi. Hizbut Tahrirning sobiq amiri o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganlikda ayblaydi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida dindor oilasida tavallud topgan Hafizulloh Nosirov video murojaatda shaxsan o'zi e'tirof etishicha, Hizbut Tahrir firqasiga 1997 yildan 1999 yil oxiriga qadar rahbarlik qildi. Uch farzandning otasi bo'lgan Hafizulloh Nosirov 1999 yil 16 fevralda Toshkentda 16 inson hayotiga zomin bo'lgan portlashlardan ko'p o'tmay hibsga olingan edi. 2000 yil martida Guliston shahrida sud uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilot tuzish va yana bir qator jinoyatlarda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yaqinlardan birining aytishicha, 2018 yil bahorida hukumatdan odamlar kelib, o'g'lingiz yaxshi, kuzda chiqib qolsa ajabmas deb ketishgan.
Jizzaxlik ona bir kunlik chaqalog'i shifokorlarning mastligi tufayli nobud bo'lganini da'vo qilmoqda.
Ikkalasi ham aytdi, mast holda ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
O'zbekistondagi Hizbut Tahrirning qamoqda qolayotgan sobiq amiri hizbdan chiqqanini televideniya orqali e'lon qildi. Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2000-2200 so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent timsoliga aylangan Kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkazilishi ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sanasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949 yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashriyot o'rtasida kitobni cho'p etishni xohlaymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berib, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'rinlikka aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning ozodlikka aytishicha, George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmasligi haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida Ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekiston tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949 yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90%ga yaqin rus tilini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab bo'lsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, asta-sekinlik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950-yilda olamdan o'tgan Jorj Orvel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003-yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009-yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlarning samosudi aks etgan videodagi voqealar sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ichki ishlar bosh boshqarmasining 19 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ikki kishining lirika psixotrop dori vositasini sotishda ayblanib samosud qilingani aks etgan videoga aloqador bir shaxs topilgan. 16 noyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda yarim yalang'och qilingan 2 yosh yigit kechirim xati yozilgan yorliq ip o'tkazib bo'yniga osilgan holda aks etgan. Kadr ortidagi ovozlardan ularni bir necha kishi tahqirlayotgani, ikki o'g'lonni lirika psixotrop dori vositasini sotish orqali jamiyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblayotgani tushuniladi. Kadr ortida turib gapirayotganlar ikki o'g'lonni Toshkentning Amir Temur xiyoboniga olib chiqib, sazoy qilish bilan tahdid etadi va muttasil haqoratlaydi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, hodisa shu yilning fevralida sodir bo'lgan va videoda aks etgan manzara sahnalashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotidan iqtibos. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, videoda sodir bo'layotgan voqea sahnalashtirilgan, uni tasvirga olgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilmoqda. Video shu yilning fevral oyi oxirida o'smirlar orasida tramadol va lirika dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotganlarni qo'rqitish maqsadida tasvirga olingan, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Shuningdek, bayonotda videodagi shaxslarni yoki ularning ovozini taniganlardan boshqarmaga bog'lanish so'ralgan va ma'lumot taqdim etganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanishi aytilgan. Bundan tashqari bayonotda bunday samosudlar o'rta asrlarga xos sazoyi qilish deb qoralangan va biror noqonuniy harakatga duch kelganlardan darhol huquq tartibot idoralariga murojaat qilish so'ralgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bahslarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bahs ishtirokchilarining aksariyati psixotrop dori vositalarining yoshlar o'rtasida noqonuniy savdosiga qarshi ekanini bildirarkan, ayni paytda ikki yigitni huquq tartibot idoralariga taqdim etish o'rniga samosud qilinishini ham qoralamoqdalar. Bir necha kun muqaddam bu videoni ozodlikka yo'llagan manbalar ikki kishini tahqirlaganlardan biri xalqaro turnirlarda ko'p bora g'alaba qozongan taniqli sportchi deb iddao qilgan edi. Ozodlikka bu sportchining ism familiyasi aytilgan, ammo tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu ma'lumotni ochiqlamayotir. Ozodlik videoda aks etgan voqeaga va unga aloqador kishilar shaxsiga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. 19 noyabr kuni prokuratura matbuot xizmati bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv borayotgani natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berilishini bildirdi. Eslatish joiz, Ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan lirika yoki tramadol psixotrop dorisiga rujuk qo'yayotgan yoshlar to'g'risida 2017-yilning sentyabrida surishtiruv o'tkazgan edi. O'shanda Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri hech qanday retseptsiz bu dorini sotib olgan va lirika xab dorisiga rujuk qo'ygan toshkentlik o'spirinlardan intervyu olgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtda lirika va tramadolni noqonuniy tayyorlash, saqlash va sotishni aniqlash uchun reydlar o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, lirika va tramadol deb nomlanuvchi xab dorilar tarkibida metilgeksan va morfiy bo'lgan dorilar qatorida alohida nazoratga olingan. Bu dori vositalariga qaramlik esa boshqa narkotik moddalar kabi xatarli deb hisoblanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev va amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov orasida 8 oy davom etgan qarama-qarshilik mantiqiy nihoyasiga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 20 noyabrga o'tar kechasi aprel telekanaliga intervyu bergan Atambayev o'zi hokimiyat tepasiga olib kelgan do'sti Jeenbekovga qarshi muxolifat ko'targanini e'lon qildi.
Ну, вы знаете, я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там, занять какой-то пост, президент или премьер или спикер. Просто я не хочу, чтобы снова вернулись бакиевские времена.
Men katta siyosatda prezident yoki bosh vazir lavozimini egallash uchun qolayotganim yo'q. Men Bakiyev zamonlari qaytib kelishini xohlamayapman. Men mamlakatimiz tanlab olgan yo'l yo'qolib qolishini xohlamayapman. Holbuki men albatta partiyani saylovga tayyorlashdan tashqari 6 oy tamadduni, tarix, til, biznes bilan shug'ullanmoqchi edim. Bu mening stixiyam. Afsuski bugun mamlakatimizdagi vaziyat yana Bakiyev davriga qaytish arafasida turibdi. Shuning uchun men siyosatchilar yangi avlodiga ko'mak ko'rsatish uchun siyosatda qolishga majburman, dedi Atambayev. Sobiq prezidentning aytishicha, So'ronbay Jeenbekov 2017 yilda prezidentlikka nomzodini qo'yganida uning reytingi 3%dan oshmas edi. Atambayev bu gapni aytar ekan, do'sti va maslakdoshi bo'lgan Jeenbekovning prezident bo'lib saylanishida o'zining hissasi katta ekanini, ammo keyin bundan afsuslanganini va joriy yilning 29 martida Jeenbekovga "Men sening solingda bo'lg'usi Bakiyevni ko'rib turibman" deb aytganini esladi. Ayni paytda prezident So'ronbay Jeenbekov 20 noyabr kuni parlamentning sobiq raislari va sobiq bosh vazirlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda parlamentning 13 nafar sobiq raisi va 9 nafar sobiq bosh vazir ishtirok etdi. Uchrashuvda amaldagi prezident Qirg'iziston siyosiy elitasini o'zaro hurmatga va muloqotga chaqirdi. So'ronbay Jeenbekov siyosiy ishchilar o'zaro konstruktiv hamkorlik qilgan taqdirdagina mamlakatda rivojlanish va birdamlik bo'lishini ta'kidladi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev esa intervyusida o'zi hukmronlik qilgan paytda qirg'iz muxolifatining lideri Umurbek Tekebayevni qamalishi xato bo'lganini tan olgandek bo'ldi. Umurbek Tekebayev Atambayevni korrupsiyada ayblagani ortidan 2017 yilda korrupsiyada ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantura Satvaldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiylar ishdan olindi, ko'plari esa qamaldi. Shundan so'ng So'ronbay Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan edi. Sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi qarama-qarshilik 8 oydan beri davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Brauderni Magnitskiyning o'limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Bosh prokuraturasi britaniyalik moliyachi Bill Brauderga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surdi. Endi u rossiyalik korrupsiyaga qarshi kurashchi Sergey Magnitskiyning 2009 yil qamoqda o'lishiga aralashganlikda gumon qilinmoqda. Brauder rossiyalik yurist Magnitskiyning ish beruvchisi edi. Qamoqqa olinib, qiynoqqa solinib qamoqda o'lgan yurist Kreml aralashib qolgan ommaviy firibgarlikni fosh qilish ustida ish olib borayotgan edi. Bosh prokuror o'rinbosari Nikolay Atmonevning 19 noyabr kuni Moskvada jurnalistlarga Magnitskiyning kimyoviy modda bilan zaharlab o'ldirilishida Brauderning qo'li bo'lishi mumkinligini, qolgan 3 shaxs ustidan esa tergov olib borilayotganini aytdi. Atmonevga ko'ra, Brauder jinoiy guruh tashkil qilganlikda ayblandi. Endi uning ismi xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga qo'shiladi. Rossiyadagi mulki esa musodara qilinadi. Bir vaqtlar Brauder Magnitskiyning o'limida qo'li bor rossiyalik rasmiylarga qarshi sanksiya joriy etilishini global miqyosda qo'llab-quvvatlash ishiga bosh-qosh bo'lgan edi. U rasmiy Moskvaning o'ziga qarshi ayblovlarini asossiz, siyosiy sabablarga ko'ra va faoliyati uchun o'ch olish maqsadida qilinayotgan ish deb atab, qayta-qayta rad etib kelmoqda. 2017 yil dekabrida Moskva sudi Brauderni 3 milliard rubllik, 48 million dollar soliqni to'lamagan deb sirtdan aybdor deb topdi va 9 yilga kesdi. Yana unga 3,5 ming dollarga yaqin jarima solindi va Rossiyada 3 yilgacha biznes qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Britaniyada istiqomat qiluvchi Brauder boshqa mamlakatlar ham 2012 yili AQShda qabul qilingan Magnitskiy aktiga o'xshash qonunlar qabul qilishga da'vat etdi. Ushbu qonun Magnitskiy o'limiga aralashib qolgan ruslarga viza berishni taqiqlash va aktivlarni harakatdan to'xtatib qo'yishni nazarda tutadi. Kamida 5 mamlakat Magnitskiy akti asosida sanksiyalar joriy qildi. Bosh prokuratura 19 noyabrda Brauderning aybdor ekanini tasdiqlovchi birorta ham material taqdim etmadi. Biroq matbuot kotibi Aleksandr Kurennoyning bildirishicha, Magnitskiy bilan bir xonada turgan jurnalist Alek Lurie uni Brauder zaharlagan bo'lishi mumkin deb aytgan. Brauder may oyida Ispaniyada Rossiyaning Interpol orqali hibsga olish orderiga ko'ra qisqa muddat qo'lga olingan edi. O'shanda u Ispaniyaga ushbu mamlakatdagi Rossiyaning mafiyaga aralashib qolgan prokurorlariga qarshi Magnitskiy ishi bo'yicha Ispaniyaga kelgan ulkan miqdordagi pul haqida guvohlik berish uchun kelgan edi. Bu haqda uning o'zi o'sha payt Twitter orqali xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2000-2200 so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent timsoliga aylangan Kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Bryusselda O'zbekiston-Yevropa ittifoqi kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkazilishi ma'lum qilindi. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sirasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Chicago kasalxonasiga qilingan qurolli hujum oqibatida 4 odam o'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida, bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston ozod ta'sir. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Argentinaning 1 yil oldin yo'qolgan suv osti kemasi topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1 yil oldin Atlantika okeanida yo'qolgan suv osti kemasi qoldiqlari topildi. Ara San Juan suv osti kemasi bortida 44 odam bo'lgan. Kema qoldiqlarini juma kuni Ocean Infinity AQSh tadqiqot shirkatiga tegishli Seabed Constructor kemasi topdi. Kema sentyabrda San Juan suv osti kemasini topish uchun so'nggi missiyaga otlangan edi. Argentina harbiy dengiz floti 800 metr chuqurlikda topilgan qoldiq Germaniyada ishlab chiqarilgan San Juan kemasiga tegishli ekanligini tasdiqladi. 2017 yilning 15 noyabrida Argentina sohilidan taqriban 450 km masofada bo'lgan kema bilan aloqa uzilgan edi. Argentina harbiy dengiz flotining yangi yetakchisi admiral Jose Villan kema yo'qolgan hududda okean tubi o'ta notekis bo'lgani uchun avvalgi qidiruv missiyalari davomida suv osti kemasi qoldiqlari topilmaganini aytdi. Kemaning 11, 13 hamda 30 metr uzunlikdagi bo'laklari krater va kanyonlardan iborat notekis hududda topilgan. Kapitan Enrique Balbi kema korpusi ichiga qarab egilib ketganini bildirdi. Halok bo'lgan harbiylarning yaqinlari Argentina rasmiylarini suv osti kemasini dengiz tubidan olib chiqishni so'ramoqda. Argentina harbiy dengiz floti rasmiysi AFP agentligi bilan suhbatda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan kemani okean tubidan olib chiqishning iloji borligini, ammo bu juda murakkab amaliyot bo'lishi va shu sabab qimmatga tushishini aytdi. San Juan qoldiqlari kema yo'qolganining 1 yilligiga bag'ishlangan marosimdan 1 kun o'tib topildi. Seabed Constructor kameralar bilan jihozlangan bo'lib 6000 metr chuqurlikkacha tushirilishi mumkin. Ocean Infinity kemani topsa, 7,5 million dollar mukofot olishi va'da qilingan edi. Seabed Constructor 2014 yilning martida Malaysia Airlines havo shirkatining bedarak yo'qolgan MH17 reysi samolyotini qidirishda ham qatnashgan edi. Mutaxassislarning aytishlaricha, 600 metrdan keyin suv bosimi suv osti kemasini majaqlab tashlagan. Ular fojiaga kemaning shnorkelidagi nosoz klapan sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. San Juan fojiasi Argentina harbiy dengiz floti uchun 1982 yilda Falkland orollari ustidan Britaniyaga qarshi olib borgan urushdan beri eng katta fojia bo'ldi. Fojiadan bir necha kun o'tib mamlakat harbiylari kema batareyalari bilan bog'liq muammo haqidagi xabar berilganini ma'lum qilishgan edi. Keyinroq rasmiylar kema bortida portlash sodir bo'lganini, portlashga batareya bilan bog'liq muammo sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytishgan. Kema qoldiqlarini topishga qaratilgan harakatlarda 13 davlat qatnashdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi matbuot.
The Herald Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun o'zbek iqtisodini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'z bosh ofisi sifatida Shotlandiyadagi qarovsiz do'konni ko'rsatgan asl egasi maxfiy Quality Trade Supply shirkati va u ta'sis qilgan qator boshqa kompaniyalar O'zbekiston ramzlaridan biriga aylangan paxtakor klubi qolaversa mamlakatdagi eng yirik metallurgiya, farmatsevtika va sug'urta biznesini o'z nazoratiga olgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasida shunday xulosaga kelingan. Surishtiruvda tilga olingan hujjatlar paxtakorni sotib olgan xorij kompaniyasi, Toshkentda ro'yxatdan o'tgan SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori sifatida Shotlandiyada registratsiya qilingan boshqa bir shirkat Quality Trade Supplies ekanini ko'rsatgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, Quality Trade Supplies esa qiymati 300 million AQSh dollaridan oshishi aytilgan Toshkent metallurgiya zavodi qurilishini olgan Mirziyoyev davrining eng yirik xorijiy investoridir. 2018 yilning 22 avgust kuni davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvda Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari egasini qidirayotgan shirkatlar nomlari tilga olingan va ularning hammasi bir odam. Asli namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonovga aloqadorligi aytilgan. Ayni paytda bu ko'rsatuvda o'z sohasida ulkan tajribaga ega bo'lgani iddao qilingan xorij kompaniyalarining bevosita Alisher Usmonovniki ekani ochiq aytilmadi, deyiladi shotlandiyalik jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvda. O'zbekistonliklar uchun milliy futbol ramziga aylangan Paxtakor futbol klubi o'tgan yili xorijiy investor O'zbekistonda ro'yxatdan olingan SFI Management Group'ga sotilgan edi. Bu kompaniya esa hozirga qadar na aksiyadorlik ro'yxati va na o'zining nima uchun xorijiy deb atalishi haqida jamoatchilikka biror izoh bermagan, deyiladi The Herald gazetasi 13 noyabr kuni e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruvida. Maqolaga ilova qilinmagan rasmiy hujjat nusxasidan SFI Management Group'ning 2017 yil 26 yanvar kuni Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasidagi 42 uyda joylashgan MCJ sifatida ro'yxatga olingani ko'riladi. Rasmiy hujjatda bu shirkatning yagona ta'sischisi sifatida Shotlandiyaning Douglas shaharchasidagi sobiq gazlama do'konini o'z bosh ofisi sifatida ko'rsatgan Quality Trade Supplies nomi keltirilgan. Quality Trade Supplies esa Shotlandiyada yomon nom chiqargan va Transparency International tomonidan pul yuvish mexanizmi sifatida baholangan cheklangan sherikchilik kompaniyalaridan biridir, deyiladi maqolada. Toshkentda ro'yxatga olinganiga qaramay, xorij investori maqomi berilgan SFI Management Group nafaqat Paxtakor klubi, balki mamlakatdagi eng yirik metallurgiya kombinati, davlatning dori-darmon monopolisti, boshqa metallar shuningdek sug'urta biznesini o'z ishonchli boshqaruviga olgan, deyiladi shotlandiyalik muxbirlar o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda. Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari O'zbekiston iqtisodining eng ser daromad sohalarini nazoratiga olgan xorij investori kimligi haqidagi savollariga davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali 2018 yilning 22 avgust kuni namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvdan javob topishgan. Bu ko'rsatuvda Douglas va Toshkentda ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar asl egasi Alisher Usmonov ekani aytilmasa-da, nomlari yuqorida keltirilgan shirkatlarga berilgan yirik iqtisodiy loyihalarning Alisher Usmonov ko'magida amalga oshirilayotgani qayta-qayta ta'kidlanadi. The Herald gazetasi muxbirining SFI Management Group va Quality Trade Supply shirkatlariga asl egasi kimligiga oydinlik kiritish haqidagi so'rovi javobsiz qolgan. Shotlandiya gazetasida 13 noyabr kuni bosilgan maqolada gap asosan Alisher Usmonov haqida borsa-da, jurnalistik surishtiruv xulosasida namanganlik milliarderning O'zbekistonni qayta qurishdagi vatanparvarlik jarayonida yolg'iz emasligi aytiladi. The Herald nashriga ko'ra, asli o'zbekistonlik yana bir milliarder Belgiyada joylashgan Fattoh Shodiyevning ham SFI'ga aloqadorligi aytiladi. Ammo Shodiyevning gazeta bog'langan Londondagi namoyandalari bunday aloqadorlikni rad qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalq bankining Toshkent shahridagi filiallari xodimlari bank rahbariyati ularni bank mijozlariga lotereya sotishga majburlayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan bank xodimlariga ko'ra, lotereya sotishdan bosh tortganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xalqbankning Toshkent shahrida joylashgan barcha filiallari nomidan deya ozodlikka yo'llangan maktubda bank xodimlari lotereya sotishga majburlanayotgani yozilgan. Bizning bankda umuman adolat yo'q. Sababi har kuni xodimlarga zulm o'tkazilib kelinmoqda. Lotereyaga reja qo'yilgan. Har kuni bankka kelgan har bir mijozga tilamchiga o'xshab yalinib sotishimiz kerak deyiladi maktubda. Ozodlikka bog'langan bank xodimlari ishini yo'qotish xavfi ostida ism-shariflarini ochiqlamaslikni so'rashdi. Ularning aytishicha, rahbariyat qo'ygan planga ko'ra, bitta bank filialida bir kunda 200 ta lotereya sotilishi lozim. Bu rejani bajarish uchun bank xodimlari lotereyani ko'chaga chiqib sotishga ham majbur qolayotganliklarini aytishdi. Har kuni sovuqda tashqarida yurib, lotereya sotib yuribmiz. Har kuni sotilmagan lotereya pulini o'z hisobimizdan to'lab qiynalib ketdik. Halol ishlab topgan oylik maoshimizni farzandlarimizga to'liq olib borishimizga yordam bering, dedi bank xodimlari. Ularga ko'ra, lotereya sotishdan bo'yin tovlaganlar yoki rejani bajarmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Agar lotereya sotilmasa, Xalqbankning Toshkent shahar bo'limi rahbari Anarbetov Begzod Yashinovich tomonidan tekshirib yuborib, qanday bo'lmasin ishdan bo'shatib yuborish aytilgan, deydi bankirlar. Toshkent shahar Xalq banki bo'limining ozodlik bog'langan rasmiylari bank filiallarida xodimlarni lotereya sotishga majburlash holati bo'layotganini inkor qildi. Xalq bankining bosh ofisi, ya'ni respublika bo'limining lotereyalar sotilishiga mas'ul mulozimi bank xodimlarini lotereya sotishga majburlash holati aniqlansa, javobgarlar jazolanishini ta'kidladi. Lotereya sotish uchun hech qanday reja belgilanmagan. Bir kunda shuncha sotishing kerak degan narsa yo'q. Agar filial lotereya sotsa, 50% yutuqqa ketadi. Qolgani bankka qoladi. Har bir filial lotereyadan tushgan daromaddan mukofot puli oladi. Agar filial rahbari lotereya sotishda o'z xodimlarini majburlasa, bu borada bizga murojaat qilishlari lozim. Bu tasdiqlansa, qonunda belgilangan holatda jazo ko'riladi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz bank mulozimi. Mulozim ayni paytda Xalqbank lotereyalarini pensiya, stipendiya, oylik maoshlariga majburan qo'shib sotish holatlari ham mutlaqo taqiqlanganini ta'kidladi. Ayni paytda Xalqbankda lotereyalarni majburlab sotish holatlari rasman tasdig'ini ham topgan. Adliya vazirligiga ko'ra, 2017-yilda aholiga lotereyalarni majburiy tarzda sotgani uchun Xalqbank filiallarining 91 nafar rahbari va bosh hisobchisi ishdan bo'shatilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Andijon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekovani ozod mikrofonga arz qilishcha, tuman hokimi uning yerini o'z boshimchalik bilan olib, boshqa fermerlarga taqsimlab bergan. Odinaxon Hojibekova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Andijon tumanidanman. Hojibekova Odinaxon bo'laman. Meni yerimi olib, noqonuniy olib, mana hozirgi kunga davr razmishiniga kirgizmadi. Meni yerlarni unga bunga, asha cho'ponga, kimgadir berib yuborgan bir bu nimada qonun bo'ladimi, bo'lmaydimi? Viloyat prokuraturasi oldin 2015-yilda zo'r ishlasdi. Endi hozir viloyat prokuraturasi umuman ishlamayapti. Hokimni bergan qarorini, asha qog'ozini bunday uyimga jo'natyapti. Uni chaqiradi, fermerni chaqirib, sen yuzlashtiradi, qachon sessiya bo'lgan, qachon olgan, kimlar o'rgangan u yerda. Unaqa narsa yo'q. Hokimni bir og'iz gapi bilan jim-jim bo'lib ketyapti. Biz haqiqatda endi ayol kishiligim uchunmi bilmayman, orqam yo'lligi uchunmi, bizga anaqa yo'lligi uchunmi bilmayman. Hech boshimiz g'alvadan chiqmayapti. Biz ham qachon mazza qilib bir yer olib, bir mazza qilib ishlab, bir oldimizdagi majburiyatlarni bajaramiz ekan bilmayman. Hech aqlimiz yetmay qoldi. Yo tuman prokuraturasidan anaqa yo'q, yo viloyatdan yo'q. Hech kimdan najot yo'q. Sabab orqamiz yo'q bizni. Tanish bilishimiz yo'q, pulimiz yo'q. Ashuning uchun shunaqa bo'lyapti.
Qachon olib qo'ygan deyaringizda?
Asli yanvar oyida dedi, keyin undan keyin buğdaylarni o'rdim, davlatga topshirdim. Yana razm seniga kirgizmayapti. Biz oddiy odammiz.
Siz faqat g'alla ekasiz, paxta yo'qmi sizda?
Yo'q, menda paxta yo'q. Bunday bo'ldi-da, mana 2018-yilda hosilini o'zim qo'lim bilan ekkanman, qo'lim bilan davlatga topshirdim. Lekin meni 15 u 7 gektar yer maydoniga men g'alla ekkanman. Lekin meni yerlari olindi, bu fermer xo'jaligi tugadi deb turib, masalan Andijon tuman ichki ishlar nazarni Daniyor Hamidov chiqib turib suv qo'yayotgan suvchilarimga bosim o'tkazgan. Hayvonlarni kirgizib yubordi. Meni 5 gektar yerimni buvdagini yeb yubordi hayvonlar. Mana bu buvdak o'rish nimasida atriyat chiqib meni yerlarimni ko'rdi. Men aytdim, menga dedim, mana shu yerga dedim, peshona teri qiluvdim men dedim. Mehnat qiluvdim dedim. Mana shuni orqamga qopni ko'tarib dedim, yerga buvdakni sepib dedim, chiqquncha ko'zim teshilib ketuvdi dedim. Bu fermer xo'jalik tugandi deb turib, mana buvdagimni ahvolini ko'rish dedim. Menga dedim, dalolatnomani yozib berasan, ine o'rasan dedim. Dedim, ine u atriyat boshliqlari menga dalolatnomani ana qilib yozib berdi. Men davlatga 20 tonna g'alla topshirdim. Lekin 1 gram o'g'itini somadim, faqat suv, go'ng. Suv, go'ng bilan men buvdakni yetishtirdim. Lekin meni 15 gektar yerdagi nima o'g'itim qay ketdi, nimaga bermadi? Juda katta menga bosim o'tkazildi. Sabab men ayol kishiman. Ayol kishiga mashna qilsam bo'lar.
Mana sizni shu fermer xo'jaligingiz tugatilgani haqida, olib qo'yilgani haqida sizga bir rasmiy qog'oz berilganmi?
Yo'q, kecha kuni berdi.
Qachon?
Necha kun bo'ldiki? Kecha bir necha kun bo'ldi desam bo'ladi. Bir 10 kunchami kim bo'ldi kelganiga.
Nima asosda olib qo'yilgan deb yozilgan?
Sessiyada olingan, yerlarga qaramagan deb ashnaqa.
Siz shu rejasini bajarganmisiz yo'qmi?
Men har yili bajaraman.
Deydi Andijon tumanidagi Odinaxon Oltin Tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining eng yirik bozorlaridan biri Eski shaharda soliq inspektorlari tekshiruv boshladi. Bozorda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi 15 noyabr kuni boshlangan reydlarda bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Eski shahar bozori ma'muriyati tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi Eski shahar bozoridagi ozodlik suhbatlashgan savdogarlar soliq idoralarini asossiz tekshiruvlar o'tkazib, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Paxtaga deb har bir savdogardan millionlab so'mdan pul yig'ishdi. Endi mana bu tekshiruvlar. Hozir 20 ga yaqin do'konni, meni do'konimni ham muhrlab tekshirishyapti, deydi andijonlik savdogar. Eski shahar bozori ma'muriyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Toshkentdan kelgan Respublika davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini aytdi. Hech qanaqa vahimaga asos yo'q. Odatdagidek tekshiruvlar, bozor ishlayapti. Hammasi risoladagiday, tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkazadi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi Eski shahar bozori ma'muriyati mulozimi. Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan rasmiyining ozodlikka chiqishi tekshiruvlar bozorda tushum pullarining hammasi ham hisobga olinib, kirim qilinmayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng boshlangan.
Rayt tekshiruvlarni o'tkazyapti. Bu narsa noqonuniy faoliyat yuritish yoki davlat ro'yxatidan o'tib turib ham tergov orqali to'lov qabul qilmaslik, ham yo'q bo'lsa ham dokumentalni bo'lsa ham to'lov qabul qilmaslik yoki kassaapparatda o'tirib NKM cheki kassaapparat cheki chiqarib bermaslik holatlari aniqlanganda u ham chora ko'riladi.
Shu kunlarda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi mamlakatning boshqa bozorlarini ham taftish qilmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv o'tkazgan. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika savdo markazidagi do'konlarning 80%dan ortig'i esa soliq idoralari tekshiruvlari bois 14-noyabr kunidan buyon ishlamayapti. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishicha 13-noyabr kuni savdo markazidagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilganidan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14-noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilayotganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sudga oshirilgan va Rembrandtniki deya iddao qilinayotgan asar 15 million yevrogacha baholangan. Abdulla Iskandar lavhasi. Rembrandtniki deya iddao qilingan va Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudida ko'rilayotgan jinoyat ish haqida maqola e'lon qilingandan keyin O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka bu asar taqdiri haqida yangi tafsilotlarni ma'lum qildi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning Ozodlikka 15-noyabr kuni bildirishicha, bu asar Britaniyada 1744-yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby kimoshdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlari tarafidan ko'zdan kechirib baholangan.
Badiiy ekspertizasi tomonidan o'sha taklif etilgan Sotheby degan tashkilotda eksperti kelgan. Shu ekspertiza zaključeniyasi bo'yicha shu kartina od 8 do 15 millionov yevro narxlangan. Lekin u baribir O'zbekiston mulki hisoblanganligi uchun sud jarayoni yakunlanmagunga qadar qanaqadir bir hukmga kelib bo'lmas ekan.
Asar O'zbekiston mulki hisoblangani uchun egalik masalasida sud hukmi chiqquniga qadar sukut saqlanishi lozim deb qo'shimcha qildi mulozim. Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yana bir tafsilotga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib chet mamlakatga ketgan. U paytga kelib Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talab bilan aeroportning o'zidayoq musodara qilingan, dedi mulozim. Toshkentlik 50 yashar muhandis, O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov Ozodlik bilan 11-noyabr kungi suhbatida sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 12 million yevro turadigan asar meniki edi deb iddao qilgan edi.
А провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник, принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar, xususan Kanadada istiqomat qiladigan taniqli ekspert Boris Chukhovich, sobiq Ester hududida 2-chi jahon urush paytida trofeya sifatida olib kelingan ko'p miqdordagi asarlar borligini aytadi. Chukhovich ta'kidlicha, Rembrandt yoki boshqa bir g'arbiy Yevropalik rassom qalamiga mansub grafik asarning Toshkentdan topilish hikoyasida g'ayritabiiylik yo'q. Andrey Plujnikovning Ozodlikka aytishicha, otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib, yog'och quti ichidagi qog'ozga qog'oz pati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu, dedi. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha, u 1940-yilda Germaniyaga olib kelingan, dedi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million yevro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov uni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanuvchi Komil Yo'ldoshovga 2014-yilda realizatsiya qilish uchun beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshov gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida Ichki ishlar vazirligi va prokuraturaga shikoyat qildim. Asar 2018-yil 14-iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzayl bagajdan chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Janov imzo chekkan, deydi suhbatdosh. Eng muhimi, menga otam meros bo'lgan asarni berishmayapti, deydi Plujnikov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov George Orwellning 1984 romani o'zbek tilida nashr qilinganiga munosabat bildirdi.
Birinchidan Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan. Ayniqsa bu yerda Angliyada har yili 100 ta eng yaxshi 20-chi asrning eng yaxshi kitoblari, dunyoning eng yaxshi kitoblari degan ro'yxatlar tuziladi. Har bir ro'yxatga kiradigan kitoblardan bittasi shu 1984. Chunki bu mamlakat Angliya demokratiyani tug'ilgan yerlaridan bitta joyi va bu yerda nihoyatda totalitarizmdan qo'rqishadi. Shu nuqtai nazardan masalan agar o'zbek maqolini oladigan bo'lsak, masalan tuyani shamol uchirsa echkini osmonda ko'r degandagi, agarda Angliyada totalitarizmdan shunday qo'rqib shunday asarlar yaratishar ekan, endi biz tomonlarda bu asarlarning ahamiyati o'z-o'zidan demak ma'nosini chaqib olaverasiz. Juda muhim bu narsa. Endi bir narsani o'zgartiradi degan ma'noda emas, chunki agarda u kitoblar dunyoni o'zgartiradigan bo'lsa hamma yaxshi kitoblar yozib bo'lingan. Lekin dunyoni tushunishda, hokimiyatni tushunishda, atrofda nimalar bo'layotganini tushunishda, ayniqsa bilmadim endi Karimjon qanday qilib turib haligi Big Brother degan iborani qanday tarjima qilgan, og'a deganmi, okaxon deganmi yoki toshkentchasiga olib okamgila deganmi, o'sha okamgilarni xatti-harakatlarini tushunish imkoniyatini beradi.
Sardor Salim aytayaptiki, bu kitoblar kechikdi, Karimov davrida dolzarb edi, Mirziyoyev islohotlari davrida unchalik dolzarb emas. Bu asosan Karimov davrini tutumlariga to'g'ri keladi degan gapni yozdi Sardor Salim, o'zbekistonlik bir ziyoli yigit. Endi mana hozirgina biz maqola yozyapmiz Ozodlikda. Demak, fermerlarni qasamyod qildirishibdi chigirtkalarni o'ldirmaslikka. Chigirtkalarni o'ldirishga va'da beraman, o'g'irlamaslikka va'da beraman deb. Ya'ni bugungi kun uchun ham dolzarb emasmi shu ma'noda?
Aslida olganda bu roman 1949 yilda tarjima qilinishi kerak edi. Ya'ni yozilgan zahotiyoq tarjima qilinishi kerak edi. Agarda o'sha paytdan beri o'tgan tarixni ko'radigan bo'lsangiz, hammasiga taalluqli. Afsuski bu o'sha okaxonlarning harakatlari bu hamisha bo'ladigan narsa. Ayniqsa demak haligi double thinking degan narsalar, qo'sh xayollik yoki new speak, yangi iboralar kirib keladi, yangi til kirib keladi, yangi lafz kirib keladi, lekin aslida mohiyati, hayotning mohiyati o'sha bo'lib qolaveradi. Shu nuqtai nazardan bu hech qachon kech emas. Hattoki demak endi kelajak uchun ham juda foydali bir kitob desa bo'ladi.
Endi yana qaysi kitoblarni tarjima qilsak bo'ladi? Masalan, o'z vaqtida Kafkani Evrilish kitobini tarjima qilganda Muhammad Solih qisqa tor doira odamlar o'qib qo'ya qoldi. Ya'ni bu kitob ham o'sha tor doira uchun emasmi?
Endi kitob o'qiydigan odam kamayib ketyapti-yu O'zbekistonda. Odamlar boshqa narsalar bilan band, o'zini demakki turmush, hayot, ro'zg'ori bilan band, boshqa savodxonlik pasayib ketyapti. Lekin baribir haligi xamir turish degan narsa bo'ladi. Xamir qiladigan narsa xamir turish. Shu nuqtai nazardan tor doira bo'ladimi, katta doira bo'ladimi, o'sha xamir turishga yetadigan bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Men hattoki sovet yillarida bir payt bu Tartu degan shaharga tushib qoluvdim, Estoniyani. Kitob do'konlariga kirsam, rus tiliga tarjima qilinmagan kitoblar eston tiliga tarjima qilib bo'lingan ekan o'sha paytlar. Rosa havas qilgan edim. Demak, Folknerdan olasizmi, Joyce Carol Oates olasizmi, kimki dunyoda endi paydo bo'layotgan o'sha Ishiguralar hammasi tarjima qilib bo'lingan ekan. Shu nuqtai nazardan qaysi kitoblarni tarjima qilish deysiz? Bizni madaniyatimizni qanotlari juda keng. Bir tomoni masalan o'sha arab dunyosi, fors dunyosi, musulmon dunyosining kitoblari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan butun dunyoni kitoblari, adabiyoti. G'arb bo'ladimi, uzoq sharq bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, mumkin qadar ko'proq tarjima qilish kerak. Qanchalik dunyoga ochilsak, shunchalik.
Bu kitobni nashr qilgan noshir yigitni maktab qo'ysak, Firuzbek Allayev, bu telefon sotadigan bola, internetda telefon sotadi, ya'ni qo'l telefonlarini sotadigan bola o'zini sarmoyasini tikib, zarar ko'rsam kitobni chiqaraman deb nima qilib ishtiyoq bilan chiqardi, ya'ni. Va aytdiki, bundan tashqari Walter Isaacson bilan yozishibdi, javob kelibdi. Walter Isaacsonni kitobini keyin Orhan Pamuk va Dan Brownni kitoblarini ham chiqarishar ekan. Orhan Pamukni Mening otim qirmizi kitobini tarjima ham qilib olishibdi.
Aslida yaxshi harakatlar shunday boshlanadi, ya'ni shaxsiy tashabbusdan boshlanadi. Aslida mana 1984 kitobi ham shaxsiyat haqida. O'sha katta totalitar tuzumda qandaydir kichkina shaxsiyat, o'sha Smith degan odam bir narsalarni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Shunday odamlar, masalan, ana noshir nomini aytdingiz yoki tarjimon deymizmi? Shunday narsalardan boshlanadi katta katta narsalar. Shohobchadan ariq tug'iladi, ariqdan demakki daryo tug'iladi, daryo borib dengizga quyiladi, keyin muhit bo'ladi, bu okeanga aylanadi. Shunga o'xshab turib kichkina-kichkina harakatlardan, kichkina-kichkina shu tarjimalardan deymizmi yoki nashr etishlardan katta-katta narsalar, o'zgarishlar paydo bo'ladi.
Hamid Ismoilov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Etilishi to'g'risida Tashqi ishlar vazirligi 2017 yilning 24 aprelida ma'lum qilgan edi. 2018 yilning avgustida Yekaterinburg, Qozon, Vladivostok va Rostov-Don shaharlarida O'zbekiston konsulxonalari tashkil etilgani, ammo shu kungacha bino yo'qligi munosabati bilan ishlamay kelayotgani bildirilgan. Avgust oyidagi ma'lumotda bugungi kunda faqat 2018 yilning fevralida tashkil etilgan Sankt-Peterburgdagi konsulxona faoliyat ko'rsatilayotgani aytilgan edi. Afg'onistonlik mullalarning 20-noyabr kuni poytaxt Kobulda uyushtirgan tadbiri paytida qilingan xudkush hujum oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 43 kishiga yetdi. Yaralanganlar soni esa 83 kishini tashkil qildi. Avvalroq Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy vakili Vohidulloh Mayruh Ozodlik radiosiga
dar hodisa
در هتل اورانوس شهر کابل که بر اساس معلومات ابتدایی یک محصول
در رابطه توخانسته که واقعیه ده 40 نفر یقین آدم حلاک بولده 60 آدم یرلنده یرلنگلرنین 24 نفرنین احوال آغر ده بلدرگن ایده ایتلشجه خجوم علمالر کتا توخانگه محمد پیغمبر تغلگن کنن نشالششون توپلنگن پیت دویشترلگن خودکش شخص اوزن زال ارتسته پارتلاتی بیبارگن افغانستان پریزیدنت اشرف غنی 21 نویبرنه milliy motam kuni deb e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar Interpol rahbari lavozimiga 21 noyabrda Dubayda o'tadigan saylovda Janubiy Koreyalik nomzod Kim Chen Yanni qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 20 noyabrda ma'lum qildi.
Interpol is electing a new president. It's an important organization. We strongly endorse Kim Jong-yang.
Interpol yangi rahbarini saylayapti. Bu muhim tashkilot. Biz hozirda tashkilot prezidenti vazifasini vaqtincha bajarib turgan Kim Chen Yan nomzodini qo'llaymiz, dedi Pompeo. Interpol rahbari lavozimiga rossiyalik general-mayor Aleksandr Propachuk nomzodi ham ilgari surilgan edi, biroq xalqaro hamjamiyat Rossiya vakilining Interpol rahbari lavozimiga saylanishi xavfli ekanini, Moskva bundan siyosiy muxolifatchilarni ta'qib qilishda foydalanishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Rossiyaning Smolensk viloyati Safonovo shahrida prezident Vladimir Putinga onasining oyligi oz ekani to'g'risida shikoyat yozgan 14 yoshli qiz o'zini o'ldirdi. Qiz o'zini o'ldirishdan oldinroq ijtimoiy tarmoqda nega bunchalik beshafqatsizlar odamlar degan yozuvni qoldirgan qizi Putinga shikoyat qilgan ona rahbarlar tomonidan bosimga uchragan. Mana shu holat ham qizga qattiq ta'sir qilgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
jizzaxlik ona bir kunlik chaqalog'i shifokorlarning mastligi tufayli nobud bo'lganini da'vo qilmoqda.
Ikkalasi ham aybdordi. Mast holda ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
O'zbekistondagi Hizbut Tahrirning qamoqda qolayotgan sobiq amiri hizbdan chiqqanini televideniye orqali e'lon qildi. Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2000-2200 so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent timsoliga aylangan Kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkazilishi ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi, yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qalbul qilib olgan vrach chaqaloq kundi soat 2-3 larda tug'iladi dedi.
Soat 2 gacha to'lg'oq kir yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anaqasi to'lg'oq yo'q bo'lib qoldida boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13 noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'ida mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Navbatchi vrach u aralashmadi. Siyor ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12 noyabr kechga yaqin soat 5 larda tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20 noyabr kuni Ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha, bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonov, ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha, u 19 noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning aytishicha, prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining Ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan Hizb ut-Tahrir firqasining ilk rahbarlaridan biri Hafizullo Nasirov ushbu firqani tark etganini e'lon qildi. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan video tasvirda 47 yashar Hafizullo Nasirov bunday qarorga uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli kechinmalar va ko'plab islohotlardan so'ng kelganini aytdi. U o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganlikda ayblaydi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hafizullo Nasirovning bayonot yozilgan videoni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik dindorning ma'lum qilishicha, Hafizullo Nasirovning o'z safdoshlariga yo'llagan bayonoti ichki ishlar xodimlari tomonidan noyabr oyi boshlarida yozib olingan. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimlaridan biri Hafizullo Nasirovning videosi ichki maqsadlarda foydalanish maqsadida ichki ishlar xodimlari tomonidan yozib olinganini aytdi. Hafizullo Nasirov Hizb ut-Tahrirdan chiqish qarorini qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan safdoshlariga murojaatnoma sifatida taqdim etadi.
Uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli ichki kechinmalar va ko'plab istihoralardan so'ng 2017 yil yanvar oyida Hizb ut-Tahrir a'zosi sifatida uning dasturi noto'g'ri ekanini tushunib yetib, hizbiy faoliyat olib borishdan voz kechganim hamda hizb safini tark etganimni rasman e'lon qildim,
deydi Hafizullo Nasirov. Video murojaatda Hafizullo Nasirov shuningdek o'zi bir paytlar O'zbekistonda rahnamosi bo'lgan firqani tanqid ostiga olishga qaror qilganini ta'kidladi. Hizb ut-Tahrirning sobiq amiri o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganlikda ayblaydi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida dindor oilasida tavallud topgan Hafizullo Nasirov video murojaatda shaxsan o'zi e'tirof etishicha, Hizb ut-Tahrir firqasiga 1997 yildan 1999 yil oxiriga qadar rahbarlik qildi. Uch farzandning otasi bo'lgan Hafizullo Nasirov 1999 yil 16 fevralda Toshkentda 16 inson hayotiga zomin bo'lgan portlashlardan ko'p o'tmay hibsga olingan edi. 2000 yil martida Guliston shahrida sud uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilot tuzish va yana bir qator jinoyatlarda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yaqinlardan birining aytishicha, 2018 yil bahorida hukumatdan odamlar kelib, o'g'lingiz yaxshi, kuzda chiqib qolsa ajabmas deb ketishgan.
Jizzaxlik ona bir kunlik chaqalog'i shifokorlarning mastligi tufayli nobud bo'lganini da'vo qilmoqda.
Ikkalasi ham aytdi, mast holda ahvolimni og'irlashtirib tashladi.
O'zbekistondagi Hizb ut-Tahrirning qamoqda qolayotgan sobiq amiri hizbdan chiqqanini televideniye orqali e'lon qildi. Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2000-2200 so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent timsoliga aylangan Kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkazilishi ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sanasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949 yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashr etayotgan kitobni chop etishni xohlaymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish jahon adabiyotining o'sha eng mashhur eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotida bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning ozodlikka aytishicha adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning ozodlikka aytishicha George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmasligi haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekistonni tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949 yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90% ga yaqin ruxsatini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, aslida chetillik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950 yilda olamdan o'tgan George Orwell bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003 yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009 yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlarning samosudi aks etgan videodagi voqealar sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ichki ishlar bosh boshqarmasining 19 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ikki kishining lirika psixotrop dori vositasini sotishda ayblanib samosud qilingani aks etgan videoga aloqador bir shaxs topilgan. 16 noyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda yarim yalang'och qilingan ikki yosh yigit kechirim xati yozilgan yorliq ip o'tkazib bo'yniga osilgan holda aks etgan. Kadr ortidagi ovozlardan ularni bir necha kishi tahqirlayotgani, ikki o'g'lonni lirika psixotrop dori vositasini sotish orqali jamiyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblayotgani tushuniladi. Kadr ortida turib gapirayotganlar ikki o'g'lonni Toshkentning Amir Temur xiyoboniga olib chiqib, sazoy qilish bilan tahdid etadi va muttasil haqoratlaydi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, hodisa shu yilning fevralida sodir bo'lgan va videoda aks etgan manzara sahnalashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotidan iqtibos. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, videoda sodir bo'layotgan voqea sahnalashtirilgan, uni tasvirga olgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilmoqda. Video shu yilning fevral oyi oxirida o'smirlar orasida tramadol va lirika dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotganlarni qo'rqitish maqsadida tasvirga olingan, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Shuningdek, bayonotda videodagi shaxslarni yoki ularning ovozini taniganlardan boshqarmaga bog'lanish so'ralgan va ma'lumot taqdim etganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanishi aytilgan. Bundan tashqari bayonotda bunday samosudlar o'rta asrlarga xos sazoyi qilish deb qoralangan va biror noqonuniy harakatga duch kelganlardan darhol huquq-tartibot idoralariga murojaat qilish so'ralgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bahslarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bahs ishtirokchilarining aksariyati psixotrop dori vositalarining yoshlar o'rtasida noqonuniy savdosiga qarshi ekanini bildirarkan, ayni paytda ikki yigitni huquq-tartibot idoralariga taqdim etish o'rniga samosud qilinishini ham qoralamoqdalar. Bir necha kun muqaddam bu videoni ozodlikka yo'llagan manbalar ikki kishini tahqirlaganlardan biri xalqaro turnirlarda ko'p bora g'alaba qozongan taniqli sportchi deb iddao qilgan edi. Ozodlikka bu sportchining ism familiyasi aytilgan, ammo tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu ma'lumotni ochiqlamayotir. Ozodlik videoda aks etgan voqeaga va unga aloqador kishilar shaxsiga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. 19 noyabr kuni prokuratura matbuot xizmati bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv borayotgani natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berilishini bildirdi. Eslatish joiz, Ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan Lirika yoki Tramadol psixotrop dorisiga rujuk qo'yayotgan yoshlar to'g'risida 2017 yilning sentyabrida surishtiruv o'tkazgan edi. O'shanda Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri hech qanday retseptsiz bu dorini sotib olgan va Lirika xab dorisiga rujuk qo'ygan toshkentlik o'spirinlardan intervyu olgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtda Lirika va Tramadolni noqonuniy tayyorlash, saqlash va sotishni aniqlash uchun reydlar o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, Lirika va Tramadol deb nomlanuvchi xab dorilar tarkibida metilgeksan va morfiy bo'lgan dorilar qatorida alohida nazoratga olingan. Bu dori vositalariga qaramlik esa boshqa narkotik moddalar kabi xatarli deb hisoblanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev va amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov orasida 8 oy davom etgan qarama-qarshilik mantiqiy nihoyasiga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 20 noyabrga o'tar kechasi aprel telekanaliga intervyu bergan Atambayev o'zi hokimiyat tepasiga olib kelgan do'sti Jeenbekovga qarshi muxolifat ko'tkanini e'lon qildi.
Ну, вы знаете, я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там, занять какой-то пост, президент или премьер или спикер. Просто я не хочу, чтобы снова вернулись бакиевские времена.
Men katta siyosatda prezident yoki bosh vazir lavozimini egallash uchun qolayotganim yo'q. Men Bakiyev zamonlari qaytib kelishini xohlamayapman. Men mamlakatimiz tanlab olgan yo'l yo'qolib qolishini xohlamayapman. Holbuki men albatta partiyani saylovga tayyorlashdan tashqari 6 oy tamadduni, tarix, til, biznes bilan shug'ullanmoqchi edim. Bu mening stixiyam. Afsuski bugun mamlakatimizdagi vaziyat yana Bakiyev davriga qaytish arafasida turibdi. Shuning uchun men siyosatchilar ning yangi avlodiga ko'mak ko'rsatish uchun siyosatda qolishga majburman, dedi Atambayev. Sobiq prezidentning aytishicha, So'ronbay Jeenbekov 2017 yilda prezidentlikka nomzodini qo'yganida uning reytingi 3%dan oshmas edi. Atambayev bu gapni aytar ekan, do'sti va maslakdoshi bo'lgan Jeenbekovning prezident bo'lib saylanishida o'zining hissasi katta ekanini, ammo keyin bundan afsuslanganini va joriy yilning 29 martida Jeenbekovga men sening solingda bo'lg'usi Bakiyevni ko'rib turibman, deb aytganini esladi. Ayni paytda prezident So'ronbay Jeenbekov 20 noyabr kuni parlamentning sobiq raislari va sobiq bosh vazirlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda parlamentning 13 nafar sobiq raisi va 9 nafar sobiq bosh vazir ishtirok etdi. Uchrashuvda amaldagi prezident Qirg'iziston siyosiy elitasini o'zaro hurmatga va muloqotga chaqirdi. So'ronbay Jeenbekov siyosatchilar o'zaro konstruktiv hamkorlik qilgan taqdirdagina mamlakatda rivojlanish va birdamlik bo'lishini ta'kidladi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev esa intervyusida o'zi hukmronlik qilgan paytda qirg'iz muxolifatining lideri Umurbek Tekebayevni qamalishi xato bo'lganini tan olgandek bo'ldi. Umurbek Tekebayev Atambayevni korrupsiyada ayblagani ortidan 2017 yilda korrupsiyada ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantura Satvaldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiylar ishdan olindi, ko'plari esa qamaldi. Shundan so'ng So'ronbay Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan edi. Sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi qarama-qarshilik 8 oydan beri davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Brauderni Magnitskiyning o'limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Bosh prokuraturasi britaniyalik moliyachi Bill Brauderga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surdi. Endi u rossiyalik korrupsiyaga qarshi kurashchi Sergey Magnitskiyning 2009-yil qamoqda o'lishiga aralashganlikda gumon qilinmoqda. Brauder rossiyalik yurist Magnitskiyning ish beruvchisi edi. Qamoqqa olinib, qiynoqqa solinib qamoqda o'lgan yurist Kreml aralashib qolgan ommaviy firibgarlikni fosh qilish ustida ish olib borayotgan edi. Bosh prokuror o'rinbosari Nikolay Atmonevning 19 noyabr kuni Moskvada jurnalistlarga Magnitskiyning kimyoviy modda bilan zaharlab o'ldirilishida Brauderning qo'li bo'lishi mumkinligini, qolgan 3 shaxs ustidan esa tergov olib borilayotganini aytdi. Atmonevga ko'ra, Brauder jinoiy guruh tashkil qilganlikda ayblandi. Endi uning ismi xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga qo'shiladi. Rossiyadagi mulki esa musodara qilinadi. Bir vaqtlar Brauder Magnitskiyning o'limida qo'li bor rossiyalik rasmiylarga qarshi sanksiya joriy etilishini global miqyosda qo'llab-quvvatlash ishiga bosh-qosh bo'lgan edi. U rasmiy Moskvaning o'ziga qarshi ayblovlarini asossiz, siyosiy sabablarga ko'ra va faoliyati uchun o'ch olish maqsadida qilinayotgan ish deb atab, qayta-qayta rad etib kelmoqda. 2017-yil dekabrida Moskva sudi Brauderni 3 milliard rubllik, 48 million dollar soliqni to'lamagan deb sirtdan aybdor deb topdi va 9 yilga kesdi. Yana unga 3,5 ming dollarga yaqin jarima solindi va Rossiyada 3 yilgacha biznes qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Britaniyada istiqomat qiluvchi Brauder boshqa mamlakatlar ham 2012 yili AQShda qabul qilingan Magnitskiy aktiga o'xshash qonunlar qabul qilishga da'vat etdi. Ushbu qonun Magnitskiy o'limiga aralashib qolgan ruslarga viza berishni taqiqlash va aktivlarni harakatdan to'xtatib qo'yishni nazarda tutadi. Kamida 5 mamlakat Magnitskiy akti asosida sanksiyalar joriy qildi. Bosh prokuratura 19 noyabrda Brauderning aybdor ekanini tasdiqlovchi birorta ham material taqdim etmadi. Biroq matbuot kotibi Aleksandr Kurennoyning bildirishicha, Magnitskiy bilan bir xonada turgan jurnalist Alek Lurie uni Brauder zaharlagan bo'lishi mumkin deb aytgan. Brauder may oyida Ispaniyada Rossiyaning Interpol orqali hibsga olish orderiga ko'ra qisqa muddat qo'lga olingan edi. O'shanda u Ispaniyaga ushbu mamlakatdagi Rossiyaning mafiyaga aralashib qolgan prokurorlariga qarshi Magnitskiy ishi bo'yicha Ispaniyaga kelgan ulkan miqdordagi pul haqida guvohlik berish uchun kelgan edi. Bu haqda uning o'zi o'sha payt Twitter orqali xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2000-2200 so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent timsoliga aylangan Kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Bryusselda O'zbekiston-Yevropa ittifoqi kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkazilishi ma'lum qilindi. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sirasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Chicago kasalxonasiga qilingan qurolli hujum oqibatida 4 odam o'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida, bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston Ozod ta'sir. Ozodlik radiosi. Hodisa. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Argentinaning 1 yil oldin yo'qolgan suv osti kemasi topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1 yil oldin Atlantika okeanida yo'qolgan suv osti kemasi qoldiqlari topildi. Ara San Juan suv osti kemasi bortida 44 odam bo'lgan. Kema qoldiqlarini juma kuni Ocean Infinity AQSh tadqiqot shirkatiga tegishli Seabed Constructor kemasi topdi. Kema sentyabrda San Juan suv osti kemasini topish uchun so'nggi missiyaga otlangan edi. Argentina harbiy dengiz floti 800 metr chuqurlikda topilgan qoldiq Germaniyada ishlab chiqarilgan San Juan Tehron kemasiga tegishli ekanligini tasdiqladi. 2017-yilning 15-noyabrida Argentina sohilidan taqriban 450 km masofada bo'lgan kema bilan aloqa uzilgan edi. Argentina harbiy dengiz flotining yangi yetakchisi admiral Jose Villan kema yo'qolgan hududda okean tubi o'ta notekis bo'lgani uchun avvalgi qidiruv missiyalari davomida suv osti kemasi qoldiqlari topilmaganini aytdi. Kemaning 11, 13 hamda 30 metr uzunlikdagi bo'laklari krater va kanyonlardan iborat notekis hududda topilgan. Kapitan Enrique Balbi kema korpusi ichiga qarab egilib ketganini bildirdi. Halok bo'lgan harbiylarning yaqinlari Argentina rasmiylarini suv osti kemasini dengiz tubidan olib chiqishni so'ramoqda. Argentina harbiy dengiz floti rasmiysi AFP agentligi bilan suhbatda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan kemani okean tubidan olib chiqishning iloji borligini, ammo bu juda murakkab amaliyot bo'lishi va shu sabab qimmatga tushishini aytdi. San Juan qoldiqlari kema yo'qolganining 1 yilligiga bag'ishlangan marosimdan 1 kun o'tib topildi. Seabed Constructor kameralar bilan jihozlangan bo'lib, 6000 metr chuqurlikkacha tushirilishi mumkin. Ocean Infinity kemani topsa, 7,5 million dollar mukofot olishi va'da qilingan edi. Seabed Constructor 2014-yilning martida Malaysia Airlines havo shirkatining bedarak yo'qolgan MH17 reysi samolyotini qidirishda ham qatnashgan edi. Mutaxassislarning aytishlaricha, 600 metrdan keyin suv bosimi suv osti kemasini majaqlab tashlagan. Ular fojiaga kemaning shnorkelidagi nosoz klapan sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. San Juan fojiasi Argentina harbiy dengiz floti uchun 1982-yilda Falkland orollari ustidan Britaniyaga qarshi olib borgan urushdan beri eng katta fojia bo'ldi. Fojiadan bir necha kun o'tib mamlakat harbiylari kema batareyalari bilan bog'liq muammo haqidagi xabar berilganini ma'lum qilishgan edi. Keyinroq rasmiylar kema bortida portlash sodir bo'lganini, portlashga batareya bilan bog'liq muammo sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytishgan. Kema qoldiqlarini topishga qaratilgan harakatlarda 13 davlat qatnashdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
The Herald. Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun o'zbek iqtisodini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'z bosh ofisi sifatida Shotlandiyadagi qarovsiz do'konni ko'rsatgan asl egasi maxfiy Quality Trade Supply shirkati va u ta'sis qilgan qator boshqa kompaniyalar O'zbekiston ramzlaridan biriga aylangan paxtakor klubi qolaversa mamlakatdagi eng yirik metallurgiya, farmatsevtika va sug'urta biznesini o'z nazoratiga olgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasida shunday xulosaga kelingan. Surishtiruvda tilga olingan hujjatlar paxtakorni sotib olgan xorij kompaniyasi, Toshkentda ro'yxatdan o'tgan SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori sifatida Shotlandiyada registratsiya qilingan boshqa bir shirkat Quality Trade Supplies ekanini ko'rsatgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, Quality Trade Supplies esa qiymati 300 million AQSh dollaridan oshishi aytilgan Toshkent metallurgiya zavodi qurilishini olgan Mirziyoyev davrining eng yirik xorijiy investoridir. 2018-yilning 22-avgust kuni davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvda Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari egasini qidirayotgan shirkatlar nomlari tilga olingan va ularning hammasi bir odam. Asli namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonovga aloqadorligi aytilgan. Ayni paytda bu ko'rsatuvda o'z sohasida ulkan tajribaga ega bo'lgani iddao qilingan xorij kompaniyalarining bevosita Alisher Usmonovniki ekani ochiq aytilmadi, deyiladi shotlandiyalik jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvda. O'zbekistonliklar uchun milliy futbol ramziga aylangan Paxtakor futbol klubi o'tgan yili xorijiy investor O'zbekistonda ro'yxatdan olingan SFI Management Group'ga sotilgan edi. Bu kompaniya esa hozirga qadar na aksiyadorlik ro'yxati va na o'zining nima uchun xorijiy deb atalishi haqida jamoatchilikka biror izoh bermagan, deyiladi The Herald gazetasi 13-noyabr kuni e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruvida. Maqolaga ilova qilinmagan rasmiy hujjat nusxasidan SFI Management Group'ning 2017-yil 26-yanvar kuni Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasidagi 42-uyda joylashgan MCJ sifatida ro'yxatga olingani ko'riladi. Rasmiy hujjatda bu shirkatning yagona ta'sischisi sifatida Shotlandiyaning Douglas shaharchasidagi sobiq gazlama do'konini o'z bosh ofisi sifatida ko'rsatgan Quality Trade Supplies nomi keltirilgan. Quality Trade Supplies esa Shotlandiyada yomon nom chiqargan va Transparency International tomonidan pul yuvish mexanizmi sifatida baholangan cheklangan sherikchilik kompaniyalaridan biridir, deyiladi maqolada. Toshkentda ro'yxatga olinganiga qaramay, xorij investori maqomi berilgan SFI Management Group nafaqat paxtakor klubi, balki mamlakatdagi eng yirik metallurgiya kombinati, davlatning dori-darmon monopolisti, boshqa metallar, shuningdek sug'urta biznesini o'z ishonchli boshqaruviga olgan, deyiladi shotlandiyalik muxbirlar o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda. Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari O'zbekiston iqtisodining eng ser daromad sohalarini nazoratiga olgan xorij investori kimligi haqidagi savollariga davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali 2018-yilning 22 avgust kuni namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvdan javob topishgan. Bu ko'rsatuvda Douglas va Toshkentda ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar asl egasi Alisher Usmonov ekani aytilmasa-da, nomlari yuqorida keltirilgan shirkatlarga berilgan yirik iqtisodiy loyihalarning Alisher Usmonov ko'magida amalga oshirilayotgani qayta-qayta ta'kidlanadi. The Herald gazetasi muxbirining SFI Management Group va Quality Trade Supply shirkatlariga asl egasi kimligiga oydinlik kiritish haqidagi so'rovi javobsiz qolgan. Shotlandiya gazetasida 13 noyabr kuni bosilgan maqolada gap asosan Alisher Usmonov haqida borsa-da, jurnalistik surishtiruv xulosasida Namanganlik milliarderning O'zbekistonni qayta qurishdagi vatanparvarlik jarayonida yolg'iz emasligi aytiladi. The Herald nashriga ko'ra, asli o'zbekistonlik yana bir milliarder, Belgiyada joylashgan Fattoh Shodiyevning ham SFI'ga aloqadorligi aytiladi, ammo Shodiyevning gazeta bog'langan Londondagi namoyandalari bunday aloqadorlikni rad qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Xalq bankining Toshkent shahridagi filiallari xodimlari bank rahbariyati ularni bank mijozlariga lotereya sotishga majburlayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan bank xodimlariga ko'ra, lotereya sotishdan bosh tortganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xalq bankining Toshkent shahrida joylashgan barcha filiallari nomidan deya ozodlikka yo'llangan maktubda bank xodimlari lotereya sotishga majburlanayotgani yozilgan. Bizning bankda umuman adolat yo'q. Sababi har kuni xodimlarga zulm o'tkazilib kelinmoqda. Lotereyaga reja qo'yilgan. Har kuni bankka kelgan har bir mijozga tilamchiga o'xshab yalinib sotishimiz kerak, deyiladi maktubda. Ozodlikka bog'langan bank xodimlari ishini yo'qotish xavfi ostida ism-shariflarini ochib maslikni so'rashdi. Ularning aytishicha, rahbariyat qo'ygan planga ko'ra bitta bank filialida bir kunda 200 ta lotereya sotilishi lozim. Bu rejani bajarish uchun bank xodimlari lotereyani ko'chaga chiqib sotishga ham majbur qolayotganliklarini aytishdi. Har kuni sovuqda tashqarida yurib lotereya sotib yuribmiz. Har kuni sotilmagan lotereya pulini o'z hisobimizdan to'lab qiynalib ketdik. Halol ishlab topgan oylik maoshimizni farzandlarimizga to'liq olib borishimizga yordam bering, dedi bank xodimlari. Ularga ko'ra, lotereya sotishdan bo'yin tovlaganlar yoki rejani bajarmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Agar lotereya sotilmasa, Xalq bankining Toshkent shahar bo'limi rahbari Anarbetov Begzod Yashinovich tomonidan tekshirib yuborib, qanday bo'lmasin ishdan bo'shatib yuborish aytilgan, deydi bankirlar. Toshkent shahar Xalq banki bo'limining ozodlik bog'langan rasmiylari bank filiallarida xodimlarni lotereya sotishga majburlash holati bo'layotganini inkor qildi. Xalq bankining bosh ofisi, ya'ni respublika bo'limining lotereyalar sotilishiga mas'ul mulozimi bank xodimlarini lotereya sotishga majburlash holati aniqlansa, javobgarlar jazolanishini ta'kidladi. Lotereya sotish uchun hech qanday reja belgilanmagan. Bir kunda shuncha sotishing kerak degan narsa yo'q. Agar filial lotereya sotsa, 50% yutuqqa ketadi. Qolgani bankka qoladi. Har bir filial lotereyadan tushgan daromaddan mukofot puli oladi. Agar filial rahbari lotereya sotishda o'z xodimlarini majburlasa, bu borada bizga murojaat qilishlari lozim. Bu tasdiqlansa, qonunda belgilangan holatda jazo ko'riladi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz bank mulozimi. Mulozim ayni paytda Xalq banki lotereyalarini pensiya, stipendiya, oylik maoshlariga majburan qo'shib sotish holatlari ham mutlaqo taqiqlanganini ta'kidladi. Ayni paytda Xalq bankida lotereyalarni majburlab sotish holatlari rasman tasdig'ini ham topgan. Adliya vazirligiga ko'ra, 2017-yilda aholiga lotereyalarni majburiy tarzda sotgani uchun Xalq banki filiallarining 91 nafar rahbari va bosh hisobchisi ishdan bo'shatilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Andijon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekovani ozod mikrofonga arz qilishchi, tuman hokimi uning yerini o'z boshimchalik bilan olib, boshqa fermerlarga taqsimlab bergan. Odinaxon Hojibekova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Andijon tumanidanman. Men Hojibekova Odinaxon bo'laman. Meni yerimni olib, noqonuniy olib mana hozirgi kunga davr razmishiniga kirgizmadi. Meni yerlarni unga bunga asha cho'pongami kimgadir berib yuborgan bir bu nimada qonun bo'ladimi bo'lmaydimi viloyat prokuraturasi oldin 2015-yilda zo'r ishlashdi. Endi hozir viloyat prokuraturasi umuman ishlamayapti. Hokimni bergan qarorini asha qog'ozini bunday uyimga jo'natyapti. Uni chaqiradi fermerni chaqirib sen yuzlashtiradi qachon sessiya bo'lgan qachon olgan kimlar o'rgangan u yerda unaqa narsa yo'q hokimni bir og'iz gapi bilan jim bo'lib ketyapti biz haqiqatdan endi ayol kishiligim uchunmi bilmayman orqam yo'qligi uchunmi bizga anaqa yo'qligi uchunmi bilmayman hech boshimiz g'alvadan chiqmayapti biz ham qachon maza qilib bir yer olib bir mazza qilib ishlab bir oldimizdagi majburiyatlarni bajaramiz ekan bilmayman hech aqlimiz yetmay qoldi yo tuman prokuraturasidan anaqa yo'q yo viloyatdan yo'q hech kimdan najot yo'q sabab orqamiz yo'q bizni tanish bilishimiz yo'q pulimiz yo'q shuning uchun shunaqa bo'lyapti
qachon olib qo'ygandi yeringizni
shu yanvar oyida dedi keyin undan keyin bug'doylarni o'rdim davlatga topshirdim yana razmisheniga kirgizmayapti biz oddiy odammiz
siz faqat g'alla ekasizda paxta yo'q sizda
yo'q menda paxta yo'q bunday bo'ldida mana 2018-yilda hosilini o'zim qo'lim bilan ekkanman qo'lim bilan davlatga topshirdim lekin meni 15.7 gektar yer maydoniga men g'alla ekkanman lekin meni yerlari olindi bu fermer xo'jaligi tugadi deb turib mana shu Andijon tuman ichki ishlar nachalnik Daniyor Hamidov chiqib turib suv qo'yayotgan suvchilarimga bosim o'tkazgan hayvonlarni kirgizib yubordi meni 5 gektar yerimni bug'dagini yeyordi hayvonlar manavi bug'dak o'rish nimasida otryad chiqib meni yerlarimni ko'rdi men aytdim menga dedim mana shu yerga dedim peshona teri qiluvdim men dedim mehnat qiluvdim dedim mana shuni orqamga qopni ko'tarib dedim yerga bug'doyni sepib dedim chiqquncha ko'zim teshilib ketuvdi dedim bu fermer xo'jalik tugadi deb turib mana bug'dagimni ahvolini ko'rish dedim menga dedim dalolatnomani yozib berasan ine o'rasan dedim dedim ine u otryad boshliqlari menga dalolatnomani o'rib ana qilib yozib berdi men davlatga 20 tonna g'alla topshirdim lekin 1 gram o'g'itini solmadim faqat suv go'ng bilan men bug'doyni yetishtirdim lekin meni 15 gektar yerdagi nima o'g'itim qayerga ketdi nimaga bermadi juda katta menga bosim o'tkazildi sabab men ayol kishiman ayol kishiga mana shunaqa qilsa bo'ladi
mana sizni shu fermer xo'jaligingiz tugatilgani haqida olib qo'yilgani haqida sizga bir rasmiy qog'oz berilganmi
yo'q kecha kuni berdi
qachon
necha kun bo'ldi ekan kecha bir necha kun bo'ldi desam bo'ladi bir 10 kunchamikin bo'ldi kelganiga
nima asosda olib qo'yilgan deb yozilgan
sessiyada olingan yerlarga qaramagan deb shunaqa
siz o'sha rejasini bajarganmisiz yo'qmi
men har yili bajaraman
deydi andijon tumanidagi Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekova
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining eng yirik bozorlaridan biri Eski shaharda soliq inspektorlari tekshiruv boshladi. Bozorda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi 15 noyabr kuni boshlangan reydlarda bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Eski shahar bozori ma'muriyati tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon Eski shahar bozoridagi ozodlik suhbatlashgan savdogarlar soliq idoralarini asossiz tekshiruvlar o'tkazib, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Paxtaga deb har bir savdogardan millionlab so'mdan pul yig'ishdi. Endi mana bu tekshiruvlar. Hozir 20 ga yaqin do'konni, meni do'konimni ham muhrlab tekshirishyapti, deydi andijonlik savdogar. Eski shahar bozori ma'muriyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Toshkentdan kelgan Respublika davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini aytdi. Hech qanaqa vahimaga asos yo'q. Odatdagidek tekshiruvlar, bozor ishlayapti. Hammasi risoladagiday, tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkazadi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi Eski shahar bozori ma'muriyati mulozimi. Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan rasmiyatining ozodlikka chiqishi tekshiruvlar bozorda tushum pullarining hammasi ham hisobga olinib, kirim qilinmayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng boshlangan.
Rayt tekshiruvlarni o'tkazyapti. Noqonuniy faoliyat yuritish yoki davlat ro'yxatidan o'tib turib ham terminal orqali to'lov qabul qilmaslik, ham yo'q bo'lsa ham dokumentalni bo'lsa ham to'lov qabul qilmaslik yoki kassaapparatda o'tirib kassaapparat chek chiqarib bermaslik holatlari aniqlanmayapsa u ham chora ko'riladi.
Shu kunlarda O'zbekiston davlat soliq qo'mitasi mamlakatning boshqa bozorlarini ham taftish qilmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv o'tkazgan tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika savdo markazidagi do'konlarning 80%dan ortig'i esa soliq idoralari tekshiruvlari bois 14 noyabr kunidan buyon ishlamayapti. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishicha 13 noyabr kuni savdo markazidagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilganidan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14 noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilayotganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sudga oshirilgan va Rembrandtniki deya iddao qilinayotgan asar 15 million yevrogacha baholangan. Abdulla Iskandar lavhasi. Rembrandtniki deya iddao qilingan va Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudida ko'rilayotgan jinoyat ish haqida maqola e'lon qilingandan keyin O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ozodlikka bu asar taqdiri haqida yangi tafsilotlarni ma'lum qildi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning ozodlikka 15 noyabr kuni bildirishicha, bu asar Britaniyada 1744-yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby Kimoshdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlari tarafidan ko'zdan kechirib baholangan.
Badiiy ekspertizasi tomonidan o'sha taklif etilgan Sotheby degan tashkilotda eksperti kelgan. Shu ekspertiza zaključeniyasi bo'yicha shu kartina od 8 до 15 миллионов евро narxlangan. Lekin u baribir O'zbekiston mulki hisoblanganligi uchun hozir sud jarayoni yakunlamagunga qadar qanaqadir bir hukmga kelib bo'lmas ekan.
Asar O'zbekiston mulki hisoblangani uchun egalik masalasida sud hukmi chiqquniga qadar sukut saqlanishi lozim, deb qo'shimcha qildi mulozim. Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yana bir tafsilotga e'tibor qaratdi. Rasm Otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talab bilan aeroportning o'zidayoq musodara qilingan, dedi mulozim. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatida sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 12 million euro turadigan asar meniki edi deb iddao qilgan edi.
А провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник, принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar, xususan Kanadada istiqomat qiladigan taniqli ekspert Boris Chukhovich, sobiq Esr hududida 2-chi jahon urush paytida trofeya sifatida olib kelingan ko'p miqdordagi asarlar borligini aytadi. Chukhovich ta'kidlicha, Rembrandt yoki boshqa bir g'arbiy Yevropalik rassom qalamiga mansub grafik asarning Toshkentdan topilish hikoyasida g'ayritabiiylik yo'q. Andrey Plujnikovning ozodlikka aytishicha, otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib, yog'och quti ichidagi qog'ozga qog'oz pati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu, dedi. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha, u 1940 yilda Germaniyaga olib kelingan, dedi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million euro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov, uni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanuvchi Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshov gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida Ichki ishlar vazirligi va prokuraturaga shikoyat qildim. Asar 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzayl bagajdan chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18 tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammadjanov imzo chekkan, dedi suhbatdosh. Eng muhimi, menga otam meros bo'lgan asarni berishmayapti, deydi Plujnikov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov George Orwellning 1984 romani o'zbek tilida nashr qilinganiga munosabat bildirdi.
Birinchidan Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan. Ayniqsa bu yerda Angliyada har yili 100 eng yaxshi, 20-chi asrning eng yaxshi kitoblari, dunyoning eng yaxshi kitoblari degan ro'yxatlar tuziladi. Har bir ro'yxatga kiradigan kitoblardan bittasi shu 1984. Chunki bu mamlakat Angliya demokratiyani tug'ilgan yerlaridan bitta joyi va bu yerda nihoyatda totalitarizmdan qo'rqishadi. Shu nuqtai nazardan, masalan, agar o'zbek maqolini oladigan bo'lsak, masalan, tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r degandiki, agarda Angliyada totalitarizmdan shunday qo'rqib, shunday asarlar yaratishar ekan, endi biz tomonlarda bu asarlarning ahamiyati o'z-o'zidan demak, ma'nosini chaqib olaverasiz. Juda muhim bu narsa. Endi bir narsani o'zgartiradi degan ma'noda emas, chunki agarda u kitoblar dunyoni o'zgartiradigan bo'lsa, hamma yaxshi kitoblar yozib bo'lingan. Lekin dunyoni tushunishda, hokimiyatni tushunishda, atrofda nimalar bo'layotganini tushunishda, ayniqsa bilmadim endi Karimjon qanday qilib turib haligi Big Brother degan iborani qanday tarjima qilgan, og'a deganmi, okaxon deganmi yoki toshkentchasiga olib okamgila deganmi, o'sha okamgilani xatti harakatlarini tushunish imkoniyatini beradi.
Sardor Salim aytayaptiki, bu kitob sal kechikdi, Karimov davrida dolzarb edi, Mirziyoyev islohotlari davrida unchalik dolzarb emas, bu asosan Karimov davrini tutumlariga to'g'ri keladi degan gap yozdi Sardor Salim, o'zbekistonlik bir ziyoli yigit. Endi mana hozirgina biz maqola yozyapmiz Ozodlikda. Demak, fermerlarni qasamyod qildirishibdi chigirtkalarni o'ldirmaslikka. Chigirtkalarni o'ldirishga va'da beraman, o'g'irlamaslikka va'da beraman deb. Ya'ni bugungi kun uchun ham dolzarb emasmi shu ma'noda?
Aslida olganda bu roman 1949 yilda tarjima qilinishi kerak edi. Ya'ni yozilgan zahotiyoq tarjima qilinishi kerak edi. Agarda o'sha paytdan beri o'tgan tarixni ko'radigan bo'lsangiz, hammasiga taalluqli, hammasiga taalluqli. Afsuski bu o'sha okaxonlarning xatti-harakatlari bu hamisha bo'ladigan narsa, hamisha bo'ladigan narsa. Ayniqsa demak haligi double thinking degan narsalar, qo'sh xayollik yoki new speak, yangi iboralar kirib keladi, yangi til kirib keladi, yangi lafz kirib keladi, lekin aslida mohiyati, hayotning mohiyati o'sha bo'lib qolaveradi. Shu nuqtai nazardan bu hech qachon kech emas. Hattoki demak endi kelajak uchun ham juda foydali bir kitob desa bo'ladi.
Endi yana qaysi kitoblarni tarjima qilsak bo'ladi? Masalan, o'z vaqtida Kafka ni evrilish kitobini tarjima qilganda Muhammad Solih qisqa tor doira odamlar o'qib qo'ya qoldi. Ya'ni bu kitob ham o'sha tor doira uchun emasmi?
Endi kitob o'qiydigan odam kamayib ketyapti-yu O'zbekistonda. Odamlar boshqa narsalar bilan band, o'zini demakki turmush, hayot, ro'zg'ori bilan band, boshqa savodxonlik pasayib ketyapti. Lekin baribir haligi xamir turish degan narsa bo'ladi. Xamir qiladigan narsa xamir turish. Shu nuqtai nazardan tor doira bo'ladimi, katta doira bo'ladimi, o'sha xamir turishga yetadigan bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Men hattoki sovet yillarida bir payt bu Tartu degan shaharga tushib qoluvdim, Estoniyani. Kitob do'konlariga kirsam, rus tiliga tarjima qilinmagan kitoblar eston tiliga tarjima qilib bo'lingan ekan o'sha paytlar. Rosa havas qilgan edim. Demak, Folknerdan olasizmi, Joyce Carol Oates olasizmi, kimki dunyoda endi paydo bo'layotgan o'sha Ishiguralar hammasi tarjima qilib bo'lingan ekan. Shu nuqtai nazardan qaysi kitoblarni tarjima qilish deysiz? Bizni madaniyatimizni qanotlari juda keng. Bir tomoni masalan o'sha arab dunyosi, fors dunyosi, musulmon dunyosining kitoblari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan butun dunyoni kitoblari, adabiyoti. G'arb bo'ladimi, uzoq sharq bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, mumkin qadar ko'proq tarjima qilish kerak. Qanchalik dunyoga ochilsak, shunchalik.
Bu kitobni nashr qilgan noshir yigitni maktab qo'ysak, Firuzbek Allayev, bu telefon sotadigan bola, internetda telefon sotadi, ya'ni qo'l telefonlarini sotadigan bola o'zini sarmoyasini tikib, zarar ko'rsam kitobni chiqaraman deb nima qilib ishtiyoq bilan chiqardi, ya'ni va aytdiki, bundan tashqari Walter Isaacson bilan yozishibdi, javob kelibdi. Walter Isaacsonni kitobini, keyin Orxon Pamuk va Den Brownni kitoblarini ham chiqarishar ekan. Orxon Pamukni Benim otim qirmizi kitobini tarjima ham qilib olishibdi.
Aslida yaxshi harakatlar shunday boshlanadi, ya'ni shaxsiy tashabbusdan boshlanadi. Aslida mana 1984 kitobi ham shaxsiyat haqida. O'sha katta totalitar tuzumda qandaydir kichkina shaxsiyat, o'sha Smith degan odam bir narsalarni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Shunday odamlar, masalan, ana noshir nomini aytdingiz yoki tarjimon deymizmi? Shunday narsalardan boshlanadi katta katta narsalar. Shohobchadan ariq tug'iladi, ariqdan demakki daryo tug'iladi, daryo borib dengizga quyiladi, keyin muhit bo'ladi, bu okeanga aylanadi. Shunga o'xshab turib, kichkina-kichkina harakatlardan, kichkina-kichkina shu tarjimalardan deymizmi, yoki nashr etishlardan katta-katta narsalar, o'zgarishlar paydo bo'ladi.
Hamdi Ismoilov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.